Dosendon äänikirja. Richard Coles. Murha luostarissa. Suomennos Robi Vuokko. Äänitys Silensio Helsinki 2025.
Lukija Markus Niemi.
Johnille. Meidän tulee siis perustaa koulu Herran palvelemiseksi. Toivomme, ettemme säädä sitä järjestäessämme mitään ankaraa tai raskasta. Jos kuitenkin jokin sääntö on muodostunut tasapuolisuuden periaatteen sanelemana tai paheitten korjaamisen sekä keskinäisen rakkauden säilyttämisen tarkoituksessa varsin tiukaksi, älä heti kauhistuneena poikkea pelastuksen tieltä, joka on aina aloitettava kapeasta alusta. Edistyessämme luostarielämässä ja uskossa sydämemme kuitenkin avartuu ja kuljemme Jumalan käskyjen tietä sanomattomassa rakkauden autuudessa. Pyhän Benediktuksen luostarisääntö. Prologi. Kun Ravenspurnin, Pyhän Filippuksen ja Pyhän Jaakobin luostaria katsoi yöllä sitä ympäröivältä Nummelta, luostari näytti keskellä merta seilaavalta valtamerialukselta. Tähtitaivasta vasten sen siluetti oli kuin laiva, jonka keulakorokkeen ja komentosillan takana kohosi kaksi mastoa. Yöhön kantautui myös hentoa hurinaa, joka toi mieleen höyryturbiinin äänen. Ääni ei kuitenkaan tullut luostarista, vaan pienestä luostarin mailla nököttävästä graniittirakennuksesta, jossa oli jyrkkä liuskekivikatto. Luostari oli alun perin ollut kartano, jonka äkkirikastunut yorkshireläinen villaparoni oli 1800-luvulla rakennuttanut tehtaitten nokeaman laakson yläpuolelle, ja yhtä nopeasti kuin omaisuus oli tienattu, se upposi taloon, jonka oli tarkoitus heijastaa englantilaisen arkkitehtuurin eri aikakausia ja sivilisaation saavutuksia. Tulos oli mahtipontisen ruma. Puoli vuosisataa myöhemmin, kun alkuperäisen omistajan perilliset eivät enää pystyneet ylläpitämään kartanoa, hiljattain perustettu uskonnollinen yhteisö oli ostanut sen ja muokannut omaan käyttöönsä sopivaksi niin, että kartanon toisessa päädyssä oli nyt kirkko ja ristikäytävä, toisessa vierasmaja ja huoltorakennuksia. Luostarin nykyisten asukkaiden mielestä yössä yksin seilaava laiva oli osuva vertauskuva. Luostarissa asui pieni uskovien yhteisö, jonka Jumala oli kutsunut omistamaan elämänsä rukoukselle ja palvelukselle tässä pienessä hauraassa arkissa keskellä syntien ja muutosten myrskyisää merta. Kapteenina toimi apotti, isä Alred, perämiehinä luostarin munkit, miehistönä noin 40 uskonveljiä, ja aika ajoin kyydissä oli myös matkustajia, satunnaisia vierailijoita, jotka kaikki nyt yömyöhään olivat jo unten mailla. Vaikka arkkiin ei ollutkaan lastattu kaikkia eläimiä, joita maa päällään kantaa, luostarin tiluksilla oli kuitenkin pieni kanala, pihamaan poikki kipitti kettu, ja luostarikissa Skolastika käpertyi alppiruusun alle tarkkailemaan sitä. Kaikki eivät kuitenkaan olleet nukkumassa. Yön hiljaisessa pimeydessä paloi vielä muutama lamppu, kuin laivan navigointivalot. Luostarin perällä, veljien yksityiselämää varten varatuissa tiloissa, yksi oli vielä hereillä ja valppaana. Hän istui koruttoman kirjoituspöydän ääressä, koruttomassa huoneessa, jota valaisi vain pieni pöytälamppu ja avasi suurta ruskeaa kirjekuorta. Hän oli napannut sen aamulla pieneltä pöydältä, jolla posti odotti, kunnes se aamiaisen jälkeen toimitettaisiin eteenpäin. Hän avasi kuorta varovasti, sillä kirjettä ei ollut osoitettu hänelle eikä hänen olisi pitänyt avata sitä lainkaan. Hän ujutti terävän kirjeveitsen varovasti liimapinnan alle ja nitkutti kuorta auki sentti sentiltä. Lopulta kuori avautui ja hän veti sisällön ulos. Kuoresta paljastui kiiltävä A3-kokoinen paperinivaska, jonka yläreunassa oli metallikierre. Se oli, aivan kuten hän oli epäillytkin.